sana ni mchana katika studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki, wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia ambazo zinaletwa kwenu na mimi Patrick Nduimana. Kiongozi walio wengi katika seneti nchini Marekani, Republican Mitch McConnell, amesema kwamba wakati umefika kwa wabunge kuachana na uchunguzi wa muda mrefu wa Russia kuingilia uchaguzi mkuu wa mwaka 2016, licha ya kuwepo juhudi pana za wademokrat kumchunguza Rais Donald Trump na utawala wake. Ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller imesalia kuwa kitovu cha mgogoro katika baraza la wawakilishi linalodhibitiwa na wademokrat. Gerald Nadler, mwakilishi katika bunge, anasema kamati ya sheria katika baraza la wawakilishi itapiga kura Jumatano kuamua iwapo bunge linastahili kumfungulia mashtaka mwanasheria mkuu William Barr ya kudharau bunge kwa kushindwa kuwasilisha ripoti kamili ya uchunguzi. Nadler hata hivyo amesema atakutana na maafisa wa wizara ya sheria kumaliza mgogoro iwapo wabunge wanaweza kuisoma ripoti nzima ya uchunguzi au sehemu kubwa ya ripoti hiyo. Waziri wa fedha Steven Mnuchin naye amekataa kutoa hesabu ya miaka 6 ya ulipaji kodi wa Rais Donald Trump wanavyotaka wa Demokrat. Kaimu wa mkuu wa polisi nchini Sri Lanka amesema kwamba wahusika wote katika mashambulizi ya mabomu wakati wa maadhimisho ya Pasaka wameuawa au kukamatwa. Katika ujumbe wa sauti uliotolewa kwa umma, Sidi Wiki Ramarathe amesema washukiwa wote wametambuliwa katika muda mfupi baada ya mashambulizi hayo. Watu 160 waliuawa na wengine zaidi ya 400 kujeruhiwa vibaya Jumapili ya Pasaka, mashambulizi manne ya mabomu yalipotekelezwa dhidi ya makanisa na hoteli nchini Sri Lanka ambayo kundi la Islamic State limedai kuhusika. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu 33 wamekufa kwa kuungua moto ulioteketeza vijiji vinne katika jimbo la magharibi la Bahr al-Ghazal nchini Sudani Kusini. Msemaji wa rais Atini Weke Atini amesema moto huo umeanzia katika sehemu za msituni Jumapili kabla ya kusambaa kwa kasi kutokana na hali ya kiangazi na upepo mkali, akiongezea kwamba idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka. Watu 60 wamejeruhiwa vibaya na wako katika hali mahututi hospitalini katika maeneo ya vijijini. Inaripotiwa kwamba vifaa vya matibabu havitoshi. Waziri wa habari katika jimbo la Lol Mathok Wal amesema moto huo umeteketeza nyumba 138 na kuua ng'ombe 10,000 katika jimbo la Korok Mashariki. Washukiwa watatu katika mauaji wachunguzi wawili wa Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametoroka jela usiku wa kuamkia leo. Evariste Ilunga, Kanoa Chiaba na Mbai Amoksi Chikangu wanashutumiwa kuua Marekani. Michael Sharp na Zaida Catalan, raia wa Sweden, hapo Machi 2017 wachunguzi wa Umoja Mataifa walikuwa wakichunguza mauaji wakati wa mapigano kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji katika sehemu ya Kasai nchini humo. Mmoja washukiwa Evariste Ilunga alikiri kushiriki katika mauaji ya wachunguzi hao. Zaidi ya darzeni ya watu wamekamatwa wakihusishwa na mauaji hayo, akiwemo afisa wa jeshi anayeshikilia ngazi ya kanali na afisa wa upelelezi wa serikali. Hata hivyo, kanali na afisa wa upelelezi hawajafunguliwa mashtaka ambayo waendesha mashtaka wanasema yalitekelezwa na kundi la wapiganaji la Kamuina Nsapu. Waandishi wawili wa habari wa shirika la Reuters wameungana na familia pamoja na wafanyakazi wenzao leo Jumanne baada ya kuachiliwa kutoka gereza la Myanmar kufuatia msamaha wa rais Win Myint kwa maelfu ya wafungwa nchini humo. Mwisho kabisa wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tutaangalia uchaguzi wa Afrika Kusini ambao unatarajiwa kufanyika hapo kesho, na hii itakuwa sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Na katika sehemu ya pili tutaangalia maandalizi mara baada ya kutolewa kwa tangazo la mwanasiasa na mfanyabiashara mkubwa ambaye amewahi kuwa gavana wa jimbo la Katanga nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi, aliyoko uhamishoni ametangaza kurejea nchini humo Mei 20. Tutaangalia juu ya nini kinaendelea baada ya tangazo hilo ndani ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Lakini ninayekaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani. Kama nilivyokueleza hapo katika utawala, katika utangulizi wa kipindi hiki hii leo, ambapo leo tunaanza kuangalia uchaguzi wa taifa la Afrika Kusini, taifa la pili kwa ukubwa kiuchumi barani Afrika, ikiwa nyuma ya taifa la Nigeria, ambapo hapo kesho watu takriban milioni 26.7 wanatarajia kushiriki katika uchaguzi wa kuchagua viongozi mbalimbali, lakini kubwa zaidi wakichagua kiongozi atakayeongoza taifa hilo. Vyama vikuu vitatu vya siasa vyenye vinaingia katika uchaguzi hapo kesho siku ya Jumatano, ambapo viongozi wake wa vyama hivyo wametoa ujumbe unaokinzana na kuonyesha mgawanyiko katika ajenda za nchi na vipaumbele kwa taifa hilo la Afrika ya Kusini. Chama tawala cha African National Congress, ANC, ambacho chenyewe ndicho kinaonekana kuwa kinara na kimekuwa kikiongoza katika chaguzi mbalimbali taifa, katika taifa hilo, vile vile kitakuwa kikikabiliana na chama cha Democratic Alliance, DA, na vile vile chama ambacho hivi sasa kinaelezwa kukua kwa kasi katika taifa hilo cha Economic Freedom Fighters, EFF, ambapo vyama vyote hivi vitatu vilifanya mikutano yake ya kampeni katika jiji la Johannesburg mwishoni mwa juma, na kuelezea yale ambayo wanatarajia kuyafanya endapo watapata ridhaa ya kuongoza taifa hilo. Chama cha ANC chenyewe kimekuwa madarakani kwa kipindi kirefu toka mwaka 1994, lakini vile vile kimekuwa kikabiliana na changamoto nyingi na ukosolewaji mkubwa juu ya masuala ya kashfa mbalimbali za rushwa, ambapo kiongozi wake rais wa sasa Cyril Ramaphosa ameeleza kwamba hilo kweli ni tatizo, na anaamini kabisa endapo atachaguliwa atalishughulikia. ANC yenyewe imeendelea kusisitiza kwamba yenyewe itajikita katika kuhakikisha kwamba uchumi unakuwa, licha ya kwamba taifa hilo hivi sasa linaonekana kugawanyika kijamii na kiuchumi, ambapo maandamano mbalimbali yamekuwa yakiendelea, ikiwa tayari ni takriban robo karne toka kumalizika kwa ubaguzi wa rangi katika taifa hilo. Lakini kwa upande wa chama cha EFF, kiongozi wake Julius Malema, yeye amewasihi wananchi wa Afrika Kusini kujitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi, akitolea mfano kwamba kutojitokeza na kupiga kura ni sawasawa na kujiua mwenyewe, kwa sababu ili kuleta mabadiliko lazima watu watoke na waende kupiga kura. Lakini kwa upande wa kiongozi ambaye anasimamia chama cha DA katika uchaguzi huu katika ngazi ya urais, Mosi Maimane, yeye amewasihi wapiga kura wasiangalie sura wala kuona nani anafanana na nani katika uchaguzi wao wa kuchagua kiongozi wao, bali wahakikishe kwamba wanamchagua kiongozi ambaye anaweza kuwaletea maendeleo na kuondoa matatizo ya Afrika Kusini ambayo yana ikabili taifa hilo, na hasa ukiwemo ni mgawanyiko ama kugawanyika kwa swala zima la kiuchumi kwa taifa hilo. Ili kufahamu kile kinachoendelea kuelekea uchaguzi huo wa kesho nimezungumza na mmoja kati ya wakazi wa taifa hilo la Afrika Kusini, Amir Sheikh, na nikataka kufahamu kile ambacho kinaendelea hivi sasa nchini Afrika Kusini kuelekea katika uchaguzi huo.
Kidogo inaonekana imetulia sana, na inaonekana wengi wanajitayarisha huku kesho kupiga kura.
Uchunguzi wa maoni unavyoonyesha hali ya wapiga kura, inaonekana ushindi unaweza kupatikana kwa nani hasa katika kinyang'anyiro cha urais?
Ingawa vyama vyote wanasema kuwa washindi, lakini ripoti iliyotolewa na Ipsos hizi inaonyesha kwamba chama tawala cha African National Congress itashinda 161, sawia na idadi ya kura iliyopata miaka 2014, lakini wapinzani wanapuuza na kusema hiyo sio tarakimu, na huenda kawa wote wakajenga serikali baada ya kura ya kesho.
Na kwa hali jinsi ilivyo, maana chama cha EFF kinachoonekana kimekuwa kikipata umaarufu siku kadri zinavyozidi kwenda na kiongozi wake mwenyewe, je, kwa hali ya mambo ilivyo, kwa nini NC mpaka hivi sasa inaonekana bado ina nguvu? Na kama ulivyozungumza, uchunguzi wa maoni wa Ipsos unaonyesha kwamba asilimia zaidi ya 60 zitakuwa kwa NC.
Hivyo ndio taasisi ilivyotoa hivi juzi, lakini vyama vyote wasema kwamba wako na nafasi nzuri ili kuunda serikali, lakini hali vile inavyoona umaarufu unaonekana wazi ikilishwa na iwe tarakimu, huenda kawa itakuwa zaidi ya asili, lakini vile hali ilivyo, huenda chama cha Julius Malema ikapata viti vingi, na huku ikiongea idadi ya asilimia kama 3 ama 5 iliyopata hapo awali kilopita.
Kwa nini ANC bado ina nguvu hapo Afrika Kusini?
Inaonekana kwamba ANC kwa sasa inagombea uchaguzi, ni maarufu nchini, mfanyi biashara ambaye kwa sasa atakuwa mstari wa mbele kupiga vita dhidi ya ufisadi, na vile vile ataboresha uchumi wa nchi. Na vile vile hivi majuzi tuliona rais wa awali kama rais kama Mbeki, ambaye kwa muda hakuonekana katika kurudi na kupatia support chama tawala. So inaonekana kwa manifesto na vile rais alijitokeza, huenda akawa uchaguzi ikaongeza asilimia 4 kupitia uchaguzi uliopita.
Na mazingira jinsi yalivyo, endapo chama cha EFF kitaongeza idadi ya viti ndani ya bunge, umegusia swala kwa serikali
ya DA na Gauteng, ambaye uchaguzi uliopita wa udiwani chama cha DA kiliwani ya manispa, huenda kawa hakuna chama itajitokeza na kupata asilimia 50, ukiongeza asilimia 51. Kwa hivyo kuna uwezekano mwingi mkoa huu ambaye tunaishi, ambao ni mji mkuu ni Pretoria wa Gauteng, utakuwa na serikali wa umoja.
Kwa kuangalia mazingira jinsi yalivyo hivi sasa, manake umegusia rais mstaafu Thabo Mbeki amekuwa haonekani mara nyingi, lakini ameshajitokeza kuonyesha kwamba wao wanataka Cyril Ramaphosa achaguliwe kuwa rais ajaye wa Afrika Kusini, akiendeleza kipindi chake kile ambacho amekichukua kutoka kwa rais mstaafu Jacob Zuma. Kwa mazingira yaliyopo, mgawanyiko wa watu wa Afrika Kusini, una uelezaje juu ya hili kwa kuangalia umaarufu wa Ramaphosa?
Umaarufu wa Ramaphosa na vile kusema atakuwa atapiga vita dhidi ya ufisadi na kuboresha uchumi wa nchi, inaweza kuwa ikaijengea wao kupata asilimia, lakini ukiangalia hali vile ilivyo, wananchi wa kawaida wamegawanyika sana, na wengi wamejitokeza kwa vyombo vya habari wakisema hakuna mabadiliko wanaona miaka 25 iliyopita, na hakuna sababu yoyote ambayo wataenda kupiga kura kesho. Kuna mgawanyiko kati wa chama cha chama tawala yenyewe. So hizi zote zikiguzia, lakini kwa tafiti zilizofanywa na taasisi kama Ipsos, inaonekana ya kwamba chama cha African National Congress kitaibuka mshindi.
Na huu mgawanyiko hasa unasababishwa na nini, unaweza kutueleza?
Mgawanyiko unasababishwa na kwamba mwaka uliopita wakati ANC ilienda uchaguzi wa chama waligawanyika vikundi viwili, na kwa sasa katika ile chama tawala yenyewe kuna kikundi ambayo wanaunga mkono Bi Nkosazana Dlamini Zuma, wakiwemo wakiwemo sekretari jenerali wa chama na wengine, na kuna wengine ambao wanaunga mkono Cyril Ramaphosa. Bado uchaguzi unakana kuna tofauti kabisa na vile kubaguliwa kwake kwa wengine wanasema rais mstaafu Jacob Zuma, naye itachangia kwamba chama kuipoteza. Lakini kwa hali yoyote sasa utafiti unaonyesha kwamba chama cha tawala kitaibuka mshindi.
Lakini tunaona Bi Zuma alishindwa katika ule uchaguzi wa kiongozi wa chama na bwana ama rais Ramaphosa. Sasa mpaka hivi sasa bado kuna hali ya upinzani ama wao wameshatangaza kujiunga pamoja na nguvu zao kuziweka pamoja ili kuhakikisha kwamba wanapata ushindi?
Hali ya utofauti na upinzani bado umo, na ni hivi majuzi tu miezi takriban mbili iliyopita ambaye wafuasi wa chama hasa wanaotoka mkoa wa North West walienda mahakama wakipinga kuchaguliwa kwake rais. So kwa undani kabisa taswira ama picture ya juu wanaonyesha kuna umoja, lakini ukiangalia ndani kabisa kuna upinzani na kuna tofauti kati ya chama.
Na kuna hili swala ambalo huyu kiongozi wa EFF Julius Malema alikuwa akilishikia bango sana wakati yalipotokea machafuko ya wenyeji wa hapo wakitaka kuona wale wa Afrika wanaotoka katika sehemu mbalimbali ama nchi mbalimbali za Afrika wanaondoka hapo Afrika ya Kusini. Malema alikemea vikali swala hilo. Je, kwa kukemea kwake huku kunaweza kumuongezea umaarufu ama kura, au kunaweza kukampunguzia kura zake za uchaguzi wa kesho?
Inawezaenda kokote, inaweza ikamuongezea ama ika actually punguza, lakini tarakimu inaonyesha ya kwamba hata akiongeza zaidi, hata ongeza zaidi ya 3%, lakini amepata umaarufu katika jumuiya ya wahamiaji nchini, na ni kwa mara ya kwanza ambayo wahamiaji nchini wamejiunga wameunga mikono na kujiunga katika chama cha EFF. Kwa hivyo inaweza ikasemekana huenda asipate asilimia nyingi kupitia kukemea kwake, lakini amepata umaarufu nchini na amepata vile vile umaarufu nchi wa nchi, ambako nilikuwa naona wanamuziki hodari wa Nigeria akimuunga mkono, na anapata umaarufu zaidi nchini kwa msimamo wake.
Basi mimi nikushukuru sana ndugu yangu kwa kunifahamisha haya.
Naam, basi huyo ni Amir Sheikh ambaye ni mkazi wa katika nchi hiyo ya Afrika Kusini, ambayo kesho inaingia katika uchaguzi wa kuchagua viongozi wake, uchaguzi unaotarajiwa kuwa wa kuvuta ni kuvute kulingana na hali ya mambo inavyoendelea katika taifa hilo la Afrika Kusini, ambapo kuna masuala mengi yameleta mgawanyiko, swala kubwa likiwa ni swala la kiuchumi, baadhi ya watu wakiona kwamba hali ya uchumi si ya kwao, kwa sababu wamekuwa wakiishi katika maisha ambayo yanataabisha maisha yao ya kila siku. Kila laheri raia wa taifa hilo la Afrika Kusini. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tukirejea tena tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo gavana wa zamani wa jimbo la Katanga na mfanyabiashara maarufu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Moise Katumbi Chapwe ametangaza kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapo ifikapo Mei 20. Ametangaza tangazo hili la kurejea nchini humo akiwa katika nchi ya Ubelgiji, ambapo amekuwa yuko nchini humo kwa kipindi kirefu toka pale mahakama ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipomtia hatiani kwa makosa ya uhaini, jambo ambalo alikimbia na kwenda kuishi uhamishoni Afrika Kusini na baadaye kuelekea Ubelgiji. Katika harakati za kuhakikisha kwamba anashiriki uchaguzi uliopita wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mfanyabiashara huyu na gavana huyu wa zamani wa jimbo la Katanga alijaribu kurejea nchini humo, lakini serikali iliyokuwa ikiongozwa na Rais Joseph Kabila wakati huo ilimzuia kuingia nchini humo na kuishia katika mpaka wa DRC na taifa la Zambia. Hata hivyo, ameshiriki katika shughuli nyingi tu za kuhakikisha kwamba wapinzani wanaungana na kutoa mgombea mmoja, japokuwa jaribio hilo halikufanikiwa. Na nimezungumza na mwanahabari wetu wa huko eneo la Lubumbashi, Kahozi Kesh Kosha, nikataka kufahamu kile ambacho kipo hivi sasa juu ya uji wake.
Kwa kweli hivi maoni ni tofauti ya wakaaji wa mji wa Lubumbashi, kwa sababu mwenyewe Moizi Katumbi kwenye mkutano wa jarida ama kwa mbele ya waandishi wa habari huko Faransa jana alionyesha pendekezo lake la kurudia nyumbani mnamo tarehe 20 mwezi tunao, kupitia mji wa Lubumbashi, ndio mji wa pili wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama mji mkuu wa uchumi wa hapa DRC. Maoni tofauti wakaaji wa mji wa Lubumbashi, mahali ambapo amekaa amezaliwa Moizi Katumbi, maoni ni tofauti. Wengi ambao niliwahi kuzungumza nao leo wanasema hawaamini sana kama Moizi anaweza kurudia kweli kweli tarehe 20, kwa sababu ni mara kadhaa Moizi anaonesha hiyo pendekezo kurudi nyumbani kisha miezi kisha miaka 3 kuishi uhamishoni huko Ulaya. Hawaamini sana, wanasema watasubiri kama Thomas kuona kama kweli kweli mara hiyo Moizi anaweza kurudi hapa DRC. Wengi nao pia wanasubiri kwa hamu, kwa sababu unakumbuka Moizi Katumbi alikuwa diwani hapa jimbo la Katanga na ana timu yake ya Titi Mazembe na pendelea na watu wengi. Wengi wanasubiri kwa hamu. Wakati tumezungumza nawe, nimepata radio za hapa nyumbani Lubumbashi imeanza kuleta hiyo taarifa ya kuomba watu wamulaki wengi huko uwanja wa ndege. Watu wana maradio ambayo inamuunga mkono radio za zamani za vyama vya upinzani kufanya kampeni tangia.
Kile ambacho watu wanakuwa na wasiwasi nacho, maana yake umegusia kwamba mara kadhaa ameshatangaza kurejea, lakini haiwi hivyo kwa wakati huu ambapo tayari serikali ya marais mpya ameshatangaza kusamehe wale wengi walikuwa wanaonekana kwamba wameingia matatizoni kutokana na mambo yao ya kisiasa. Je, hili haliwapi watu fursa ya kuona kwamba hivi sasa Katumbi atarejea kweli?
Kwa kweli Katumbi, utakumbuka alihukumiwa jela miaka 3 kwa mambo ya kutumia mamluki ya kundize serikali ya Rais Kabila. Alitumia vile vile kupora manyumba za watu. Ndio watu wanaona ingawa hiyo amesamehewa, lakini watu wanashika, kwa sababu viongozi wa serikali ya zamani ya Rais Kabila wanasema hiyo ni mtego wafanya, anaweza kifika hapa, wanaweza kwa kumlaki, anaweza kushikwa na kutupa jela, kwa sababu kuna mambo kadhaa ya rushwa ambayo inamsubiri. Hii hatujui itakuwaje. Ndio watu wengi wana mashaka, ingawa amesamehewa, amepewa passport, kwa sababu hakuwa na passport. Moizi Katumbi, nikukumbushe, Lydia alikuwa akijaribu kuingia kwa nguvu mwaka uliopita, lakini alizuiliwa kwenye boda ya Kongo na Zambia. Hiyo ndio watu wanaona kama wenda wanapenda kumuona na kuhakikisha, kwa sababu hawaamini kabisa kweli kama Moizi anaweza rudia nyumbani, kwa sababu ingawa kusamehewa, kuna yeye anasema ni mpinzani wa Rais Felix Tshisekedi, watu wanaona kama kuwa mpinzani na yeye ndio amesamehewa na Tshisekedi, hiyo inakuwa ni siasa kali ya ambayo hatujui itakuwaje kurudia kwake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Lakini kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, je, bwana Katumbi anaonekana atakaporejea ataingia moja kwa moja ama ataendeleza shughuli zake za kisiasa ama atendelee kubaki tu kuwa kama mfanyabiashara mkubwa?
Mwenyewe niliwahi kuzungumza naye, aliniambia kuwa yeye anabaki mpinzani wa serikali na atakuwa spika wa pinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye hiyo vyama vinavyomuunga mkono vya Lamuka. Na hiyo unaona kama inaweza kuwa shida, kwa sababu mwenyewe aliyopewa hiyo mamlaka kina Fayulu, yeye anampinga rais Tshisekedi, anamuomba ajiuzulu, lakini Fayulu ambaye amekuwa pamoja kisiasa na Moise Katumbi, inaonekana kuwa Moise Katumbi ana hiyo hiyo shabaha ya Fayulu, anaemba kumuomba kwa sababu Felix Tshisekedi leo anabana mbavu kisiasa, ana na bunge, ana wabunge kwenye baraza la bunge, ana na kwenye seneti, anaweza kufutwa kazi kila mahala. Leo ni karibu miezi tatu ako rais wa jamhuri hakujakuwa serikali, hakujakuwa waziri, waziri mkuu hajateuliwa, na waziri mkuu kulingana na siasa ya Kongo anastahili kutoka huko kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Lubumbashi, ambako ndio kunakuwa viwanda vinaoleta hela kwenye sanduku ya serikali, na kwa kuweza kutaja waziri mkuu patia shida sana rais Felix Tshisekedi kwa kuweza kumteua huyo waziri mkuu, kwa sababu hana na mabunge, ana bano ambavyo kisiasa. Ndio watu wanasema Moise yuko popular, anajulikana sana. Ikiwa kama Moise anaweza kumuunga mkono, itakuwa ni njia moja wapo kuweza kumpatia vile vile fursa Felix Tshisekedi aweze kuiongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akipambana bega kwa bega na Moise Katumbi chapa.
Lakini kwa maandalizi ya wananchi wenyewe hivi sasa kurejea kwake, kuna chochote rasmi kimeelezwa kutoka kwenye chama chake ama wale ambao wamekuwa ni wafuasi wake kwa kipindi kirefu?
Niliwahi kuzungumza na vile vile na Gabriel Kyungwa Kumwanza, ambaye alikuwa naye vile vile governor na ni mzee wa kazi wa kisiasa hapa DRC, anaomuunga Moise Katumbi. Yaani nitangazisha sana leo wakati nimemuuliza, je, Moise anarudi nyumbani, wewe kama kiongozi wa Lamuka, kiongozi wa assembly hapa Lubumbashi, je, maoni yako? Alisema kaozi subiri, nilimuona ana baridi sana. Hiyo ina maana kuwa kweli siasa kitu kibaya kabisa. Mtu kama Moise, mtu kama Kyungwa Kumwanza, leo Moise anasema atarudi nyumbani, yeye ndio alimsupporti. Kyungwa Kumwanza alikuwa na mambo chungu zima, alifanya zaidi ya mwaka moja bila kutoka nyumbani kwake, lakini leo Moise Katumbi anataka kurudia nyumbani. Yeye ambaye anatumika pamoja kwa na Moise Katumbi anaonekana kuwa baridi. Inaonekana kuwa kweli kunaweza kutokea chochote wakati Moise Katumbi anaweza kurudia. Hiyo ni njia moja wapo ya kusema kila mfanya siasa Kongo anatafuta mahali pa kukaa. Kama Tshisekedi amebana mbavu, kila mtu anatafuta wapi anaweza kuegemea, kwa sababu kwa kweli siasa ya DRC inakuwa na changamoto nyingi.
Kahozi, lakini kwa upande wa serikali kuna nini ambacho kimeelezwa kwa hili tangazo la kurejea kwa Katumbi?
Serikali haisemi lolote. Niliwahi kuzungumza na wanamemba wa zamani wa rais Joseph Kabila, walisema Moise ni mtoto wa nyumbani, anaweza kurudia nyumbani, hakuna shida lolote, ila ajue kwamba kuna maswali ambayo inamkabili. Sheria inabaki sheria. Ikiwa kama atakuwa na tuhuma zozote, anaweza kushikwa na kutupa korokoroni, lakini wao wanasema anaweza kurudi nyumbani. Leo hiyo amefutiwa makosa yote, sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefuta makosa yake yote, lakini kuna mambo ambayo ya rushwa ambayo bado inamsubiri. Mara tu atakaporudi, huenda viongozi wa korti kuu wanaweza kumwalika Moise ili ajieleze. Muda wa miaka mitano, miaka mnane alitumika na rais Kabila, alikuwa na tuhuma ya kusema aliiba pesa za umma. Hiyo ndio atoyajua itakuwaje, lakini wanasema anaweza rudi nyumbani, ni mtoto wa nyumbani. Mara hiyo hakuna shida lolote, lakini ajue ya kwamba kuna kesi ambayo inamsubiri, ingawa anafutiwa kesi ya mamluki, ingawa alifutiwa kesi ya kupora nyumba ya mgriki, lakini kuna kesi inamsubiri kuhusu rushwa ya fedha ya umma.
Naam, ni Kahozi Kosha, mwanahabari wetu wa eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akituelezea matarajio kufuatia tangazo kwamba gavana wa zamani wa jimbo la Katanga na mfanyabiashara maarufu Moise Katumbi Chapwe atarejea katika taifa hilo hapo Mei 20 baada ya kuwepo uhamishoni kwa muda mrefu na kusamehewa makosa yake na rais wa sasa Felix Tshisekedi. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.